Rojên danasînê duhokê a ku bi navê Sûrên Amedê duhoka rengîn hembêz dikin, roja çarşemê li Diyarbekirê dest pê kir. Rojên ku çand û hunera bajarê duhokê bi bernameyek dewlemend bide nasîn, sê roj dewam bike. Bername danasîna roja çarşemê bi pêşwazîkirina mêvanên ku ji duhokê hatibûn dest pê kir. Ji bo ku beşdarê bername bibin, ji hunermend û nivîskaran ji karsaz û endamên tîmên goga 108 kes ji duhokê hatin û di rojên danasînê de amade bûn. Roja pêşemê, nûnerê parêzgehê duhokê Dr. Fazil Ömer, şaredarê duhokê Şevket Mihemed Emin Osman û şaredarê Sûrê Abdullah Demirbaş li ser taybetmendiyên hevkariya danasîna her du bajaran gotar pêşkêş kirin.
Tamamdır. Sunur Jirakat, Depitel Megayitek, bu Paşa Ruja Kodyaş.
İro despeka xavna Mala Mustafa'ya inemire. İro despeka xavna Kadi Muhammed'e. İro despeka xavna Mazlum Doğan'e. U despeka xavna Rez Öcalan'e. Ez hem bu ana spas.
Heman rojê de yekîtiya nivîskarên duhokê jî li ser wêjê panelek da. Nivîskar Beyar Hadî Saleh li ser mijara pirsên civakî di edebiyata Devera Bêhtinan da, Xalid Salih Hesen jî li ser mijara romana Devera Bêhtinan da gotar pêşkêş kirin. Yek jî revebirê vê bername û di heman demê de revebirê peywendî û çapameniya şaredariya duhokê Îsmaîl Mustefa wiha behsa armanca vê bernameyê kir.
Navaruka va peywendiyan em bêjim barabtê bo me tiştekî gerekî giring e karekê neteweyê pîroz e çûnkî em wisa nêrîna me wisa ye danûstandin yan dialog zimanê serdemen he û bajarvanî edkarin bingehekê bextewariyê ji xelkê xwe ra ji bajarê dîradîsa peyda bikin nehe pêngava ekê ma gel çaredariyê sûrê 2005 me dest pê kir bû 2009 bû protokoleke fermî protokoleke birayetiyê navbeyna sûrê û duhokê û ez bînim eve gaveka pir dîrokiye çünkü em xudbînin veku netewayek netewayna yek zimanek a şimara girinke em bikarin va peywendiyan yan vapra peyda bikin nafsaziyet el duhokê و گل سازیت آمده چون که بومه ملت هم دوید خوب برحف کن بو هر پیشاته که یک رزیه خوب پارزین دیسان بوا چالاکه بیتن دهو که خوب دهتن نیاسین چالاکیت خوید چاندی هنری روجنامبانی ویجهی دیسا تیاترو کتی دایا هر وصا داویا برنامه جی بیت برنامه گره که چون کسی روجن برگیتوی زورن بس ام لوی بار اینه که اف دانستاندن اف حت نچونه مفاهی که مزنه هی چون که پتر آمد ام حساب کن آمد آمده راسته بو ما آمدش جهه که گرنگه ناوانده که سیاسیه روشنبیریه کلتوریه جبه هنده گرنگه که آمازن ام پیده این و از لوی باوری ما ام هر دو شهرداریه دهو که ویا سوره دست پیش خرین که پیوندی دی ام پروتوکول دی نوین شهرداریه با کور و باشور پیدا بین و نهج خباتا ما سر هنده که ام بکاریم و پیوندیان هنده شهرداریت ما دیجی عینی پروتوکولیت برانی پیدا بکن و ام فایش سر برا هفدو ببین
نویسکار اسماعیل حاجان جی شب گوهتارین دنگ امریکای حضر و نیرین خواه لسر روشین داناسین دوهوکی و ها پشکش کر
بری هر تشتی ناف نجی نوو کرد تشتکین یه نوو سنور سنور دبه لسر کاغده هبه لی دناف نجی نوو کرد کردستان ایک پارچه ام ایک ملتین ایک ولاتن افرو در فتید باش آتی نپیش ام وان سنوره ببزینن بکریار ام خود آمده بینن ادبیات ها پشکش دیکن سپورا ها پشکش دیکن هنر ها پشکش دیکن بازرگانی من مرن گل حوالان ور آمده کو سربورک باشه دواری بازرگانی و پیش سازی دا اف گشت دبنا اگر این پیشکفتن باشوری کردستان و ام دزانن پیشکفتن اما گریده پیشکفتن آمده چکو ام آمده به پایتخت خود زان
هلبسپان و روشنامه وان سروش حلبچیجی حضرین خواهش به گفتارین مو ها پار بکر
لازم ام کنتاکی بکن بین سوران بین بادینان و هر چوار پارچن چون که ام یک کردستان هنه و لازم ام همی بکنه یکی یعنی وکی جسته یک وکی جسته همی رک بخین و افرو که من گلک گلک دل خوشم یعنی پر خوشم از هات ما دیار بکری و آمدی من کرداد دی گیانی کی کردایتی گلوان هنه یعنی حتی وصلا من هات از رندک برجم من دیت ام یعنی جسته ما وکی چاو هر یک پنجه یکی ما لهر شوینک بی بس همی یک روحی همی لناوی خو یک بجین وکی جسته همی لناوی خوینه دلی من تن بود
د برنامه روجا اینه ده لسر چپامنی پانل قاتل درخستن. ده پانل ده عدنان یوسف، احمد یاسین، اسماعیل ابراهیم بادی لسر کار روجنامه گریه کردستان اولدوه را بهتینانه گوتر پشکش گرن. ده چرچوه برنامه انده پیشاندان فیلم حسن حسن ابناوی پاورجی روجا اینه هات نشاندان. هر وها ده همان روجه ده دنگ بیشن دهوکی او این دیار بکریجی لدیوان دنگ بیشن ده کلامن هر دو دوران جمیوانان را پشکش گرن. روجین دانستن دهوکی ده تیمین گوگه ین دهوکی او آمده جی ده پشبازیان ده هاتن باهف. پشبازی گوگا دستان ناورا تیما جنان دهوکی او تیما گوگا دستان آشاره داریا باجار مزون ای آمده ده به هوره ماش گرن. هر وحا تیما گوگا آلنگان یا هر دو باجارانشی روشا اینه به پشبازی هاتن باهف. برنامه روجین دانستن دهوکی روشا شمیه به موزیکی ابدایی ببه. هنرمند برند ابراهیم، کاروان کامل او کوره جوانان آشاره داریا سوری روشا شمیه ساعت چار نوانده القادا داریه چیه کنسرت بدن. قدی جان فرخین، دنگ امریکا، دیار بکر.